Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u prvoj poslanici Korinćanima, u 10. poglavlju, od 24. stiha. Sve mi je dozvoljeno, ali sve ne naziđuje. Ovo je ideja apostola Pavla, koja znači te stvari me ne izgrađuju u veri. Jednom me je pitao jedan mladi propovednik, mislite li da propovednik treba da ide na utakmice? Znao je da ja ne idem. Rekao sam mu, iako sam uvek uživao u sportskim događajima, nikada ih nisam mnogo gledao. Nisam naročito zainteresovan zato da gledam kako neko drugi igra, fudbal, bejsbol, a naročito kada su za to plaćeni. Ja sam uvek igrao radi zabave i u tome sam uživao. Međutim, kada sam bio u školi, pročitao sam korisnu knjigu koja je govorila o tome da propovednik treba da ograniči svoj život na ono što može da iskoristi u službi. Ono što gleda, gde ide, šta doživljava, jer je onda ceo njegov život posvećen službi. Sve treba da je pogodno da bude pod navodnicama samleveno u tom istom mlinu. Drugim rečima, sveštenik treba za propovedaonicu da donese ceo svoj život. Ne treba da ima skrivene delove i da bude u stanju celog da ga iskoristi. A onda sam mu u vezi sa sportom u Americi poznatim bejsbolom rekao sledeće. Ako možeš da iskoristiš bejsbol utakmicu, a možeš, onda nema ništa loše u tome da ideš. Mnoge dobre ilustracije možeš izvući iz takve utakmice. Možda ipak ne bi bilo korisno da ideš, jer to može loše da utiče na nekog drugog. Zato apostol Pavle postavlja ovakvu smernicu. Neka niko ne traži svoje dobro, nego dobro drugoga. Hrišćanin ima ogromnu slobodu u Hristu. Međutim, treba da tražimo dobro za drugoga. Zato hrišćanski život ne treba prvenstveno da bude usmeravan i diktiran slobodom, a sloboda je ograničena ljubavlju. Hrišćanin nije sputan legalitetom, nije ograničen strogim pravilima. Ograničen je samo ljubavlju. On treba da vodi računa o tome kako utiče i deluje na druge. To je misao koju Pavle ovde želi da nam prenese. Jedite sve što se prodaje na trgu, ne ispitujući ništa savesti radi, jer Gospodnja je zemlja i sve što je ispunjava. Hrišćanin može da uživa u svim stvarima Božijeg stvaranja, u njegovim lepotama i plodovima. Gospod je sve to obezbedio. Sada će Pavle dati vrlo praktičan predlog. On kaže da kada odeš kod nekoga na obed, ne treba da kažeš svom domaćinu, ovo meso je danas vrlo ukusno, gde si ga nabavio? Moj mesar ovakvo meso izgleda da ne prodaje javno. Tvoj prijatelj će ti možda reći da je otišao u hram da kupi meso. Najbolje je da ne pitaš odakle mu meso. Pavle daje vrlo praktičnu ilustraciju. Ako vas ko od nevernika pozove i hoćete da idete, jedite sve što se iznese pred vas, ne ispitujući ništa, savesti radi. Ako si pozvan u kuću nevernika, idi i jedi šta god da iznesu pred tebe. Ne postavljaj pitanja. Ali ako vam ko kaže, ovo je meso od žrtve, onda nemojte jesti zbog onoga koji vam je na to ukazao i zbog savesti. Ovde sada imamo još jedan princip, a reč je o potpuno novoj stvari. Apostol Pavle je savjetovao da se jede sve i da se ne postavljaju pitanja. Ali, pretpostavimo da je za stolom još neko ko vidi kako jedeš meso i kaže, to meso je žrtvovano idolima. U tom slučaju, ne treba da jedeš meso, ne zato što je pogrešno jesti ga, već zato što je očigledno da to može da loše utiče na osobu koja ti je na to ukazala. To meso onda ne treba da jedeš ne zbog svoje savesti, već zbog njegove savesti. Ne postoji pravilo po kome ne smeš jesti meso. Ali radi ljubavi koju imaš, radi želje da pomogneš tom bratu čija je savest opterećena, ne treba da jedeš meso. U tome je cela stvar. Dozvoli da ti to ilustrujem. Tamo u Džordžiji u Americi imaju neke bobice koje zovu skapernong. To je jedna vrsta grozdavog voća. Slične su grožđu, ali rastu pojedinačno na lozi. Od njih prave vino. Jedan moj prijatelj mi je rekao da je otišao da propoveda u nekoj crkvi, a onda ga je jedan crkveni službenik pozvao na večeru. Dali su mu čašu toga pića. Nije znao šta je, ali je probao. A onda je shvatio da to u sebi sadrži alkohol. On nije super pobožna osoba, ali je spustio čašu. Domaćin ga je upitao u čemu je problem, zar vam se ne sviđa? A on je odgovorio, mislim da je ukusno, ali vidim da je vino. Ja kao hrišćanin mislim da ne treba da pijem alkohol. To je izazvalo trenutak napetosti, ali on je tako preneo šta je mislio. Postavlja se pitanje, da li je onaj crkveni službenik imao isto pravo da pije kao i starešina? Pa jeste, imao je. U to nema sumnje. Ali on je imao i svedočanstvo i iz tog razloga nije pio. Mnogi hrišćani su vrlo oštri kada se bave drugim ljudima, jer je njihov motiv legalitet. Ne radim ovo, ni ti ne treba to da radiš. Međutim, da je ljubav njihov motiv, pristup bi bio sasvim drugačiji. Ljubav prema drugom verniku treba da bude motiv hrišćanskog ponašanja. A ne mislim na tvoju savest, nego na savest drugoga. Zašto da tuđa savest sudi mojoj slobodi? Zašto bi mene ograničavala ta slaba braća? Ako ja jedem sa zahvalnošću, zašto da se huli na mene zbog onoga za što ja zahvaljujem? Apostol Pavle pita, zar nije nepošteno da mene sude radi savesti nekog drugog čoveka? I onda daje odgovor, iznoseći jedan veliki princip. Ako dakle jedete, ako pijete, ako ma šta činite, sve činite na slavu Božiju. Pavle je izneo velike principe koji se odnose na hrišćansku slobodu. Jedan od tih principa je i ovaj. Sve mi je dozvoljeno, ali nije sve na korist. Također, sve mi je dozvoljeno, ali me sve ne izgrađuje. Evo još jednog. Sve što jedete i pijete, ako mašta činite, sve činite na slavu Božiju. To je test koji svaki vernik treba da primeni u svom životu. Ne da li treba da uradim ovo ili ono, već ja to mogu na slavu Božiju. Nažalost, ima hrišćana koji čak ni u crkvu ne idu na slavu Bogu. Idu iz nekog drugog razloga, možda da kritikuju ili ogovaraju. Sa takvim motivom bolje im je da ostanu kod kuće. Sve što vernik radi treba da bude na slavu Božiju. To je veoma važno. Ne budite na sablazan ni Judejima, ni Grcima, ni crkvi Božijoj. Ovde apostol Pavle ceo svet deli na tri grupe. Na Judeje, na Grke i crkvu Božiju. Neki od ovih ljudi imaju različita uverenja. Primer za to bilo bi judejsko gnušanje nad svinjetinom. Sigurno bi bilo ravno uvredi da pozoveš Jevrejina na večeru i da ga poslužiš šunkom. Vernik treba da voli druge ljude dovoljno da ih njegovi postupci ne bi vređali. Ima mnogo ljudi među mnogobošcima sa neobičnim uverenjima. Nemoguće je ugoditi im svima, ali treba da se trudimo da ne vređamo one sa kojima smo u kontaktu. Ne treba da vređamo ni one koje pripadaju crkvi Božijoj. Neki mladi ljudi koji su se bunili protiv ustaljenih formi, došli su kod mene i rekli da su odlazili u neku crkvu, ali da su ih tamo prekorevali zbog načina odevanja. Pitali su me, da li smatram da su članovi te crkve pogrešili? Rekao sam im da mislim da su obe grupe pogrešile. Nijedna nije postupala u ljubavi. Članovi crkve nisu bili u pravu zato što su ih kritikovali pred drugim osobama. A sa druge strane, ovi mladi ljudi su znali da će njihova kosa i čudna garderoba smetati članovima crkve koji su tradicionalno obučeni. Tako, niko od njih nije pokazao ljubav prema onom drugom. Nama je rečeno da ne treba da budemo sablazan ni Judejcima, ni neznabošcima, ani crkvi Božjoj. Ovo uključuje ceo ljudski rod. Ovo je današnja podela ljudi na tri grupe. Ali jednoga dana crkva će otići sa zemlje. Tada će na svetu ostati samo Judejci i mnogobošci. Bog ima izvanredan plan koji će se tada ostvariti. Kao što i ja svima ugađam u svemu, ne tražeći svoju korist, nego korist mnogih, da oni budu spaseni. Sve što radimo, prvenstveno radimo na slavu Božiju. Ako dakle jedete, ako pijete, ako mašta činite, sve činite na slavu Božiju. Hrišćanka može prati sudove i čistiti pod na slavu Božiju. Hrišćanin može da kosi livadu i kopa rupu na slavu Božiju. Bez obzira na to što radimo, ako to ne radiš na slavu Božiju, ne treba ni da radiš. Ako ovako živimo, mi smo svedočanstvo svetu, da bi izgubljeni ljudi postali spaseni. Prijatelju, za nas je najvažnije da u svetu ostavimo trag, a ne da delimo traktate. Jedan čovjek je pun žara u Memphisu, u Tennesseeu, u američkoj državi, davao traktate svima. Traktat je pružio jednom čovjeku, ali ovaj nije želeo da ga primi. Čovjek ga je upitao šta je to. Traktat, usledio je odgovor. Ne umem da čitam, odgovorio je čovjek, ali reći ću ti šta ću ti raditi. Pratit ću tebe. To je mnogo upečatljivije. Ljudi čitaju naše tragove u životu bolje nego što pročitaju traktate koje im dajemo. Dobro je deliti traktate, ali uz to moramo da ostavljamo ispravne tragove. Prvi stih 11. poglavlja sljedećeg pripada ovom delu. Ugledajte se na mene, kao što se i ja ugledam na Hrista. To samo mali broj nas može reći. Ne treba da govorim o tebi, ali ja se ne usuđujem da ovo kažem. Želeo bih da se i ti ugledaš na Hrista i da se ugledaš na Pavla, ali nemoj u svemu da se ugledaš na mene. Kakvo izvanredno svedočanstvo apostol Pavle daje u ovoj izjavi. Poglavlje 11. Tema: žensko odevanje, večera gospodnja. Završili smo poglavlje o hrišćanskoj slobodi, koje se protezalo od 8. poglavlja do 1. stiha ovog poglavlja. Sada se apostol Pavle bavi drugim pitanjima o kojima mu je Korintska crkva pisala. Neko će sigurno reći: hoćeš li da kažeš da Bog daje savete u vezi sa trivialnim stvarima kao što je ženska odeća? Bog sigurno nikako ne brine za to šta žena oblači ili za to da li se muškarac šiša ili ne. Pa, Sveto pismo jasno govori da je Bog zainteresovan za to šta oblačimo i kako uređujemo kosu. Bog kaže: a vaša je i sva kosa na glavi izbrojana. Ovo je 30. stih 10. poglavlja Evanđelja po Mateju. Ideja da to zna samo tvoj frizer nije istinita. Bog to zna, prijatelju. On o ovim temama ima mnogo šta da kaže. Najličniji detalji našeg života pod njegovim su nadzorom. Verovatno ni jedna druga tema ne zauzima toliko prostora u novinama, časopisima i radiotelevizijskim emisijama kao to kako se muškarci i žene odevaju. I Božja reč ima nešto da kaže u vezi sa tim. Žensko odevanje. Hvalim vas pak što me se sećate u svemu i što držite predanja onako kako sam vam predao. Sve do ovog trenutka apostol Pavle ih nije hvalio. Ali ovdje ima jedan razlog za pohvalu. Hvali ih zato što ga se sećaju u molitvi i u davanju i što praktikuju sve ono čemu ih je naučio. Ali, hoću da znate da je Hristos glava svakom čoveku, a čovek je glava ženi, a Bog je glava Hristu. Potpuno razumem da danas ima ljudi koji samo vole da ističu srednji stav. Čovek je glava ženi. Ali, prijatelju, kada sve ove izjave objediniš, nećeš dobiti jednostrano gledište. Apostol Pavle ovde postavlja jedan veliki princip. Ovde autoritet postoji radi reda, da bi se izbegla konfuzija. Ovaj princip je značajan u crkvi, isto kao i u kući. Pre nekoliko godina jedan pastir imao problema u crkvi. Pitao sam ga kakvi su to problemi. Rekao je da ima previše poglavica, nedovoljno indijanaca. Svi su želeli da budu vođe. Danas vidimo kako crkve imaju kurseve za obuku vođstva. Voleo bih da znam gde to nalaze u Svetom pismu. Ima organizacija koje postoje samo da bi mlade ljude obučavale za javne govornike. Apostol Pavle kaže da mi treba da nastojimo da živimo u miru, 11. stih 4. poglavlja, prve poslanice Solunjanima. Voleo bih da akcenat stavljamo tamo gde ga stavlja Biblija. Nije nam potrebna obuka vođstva. Potrebni su nam ljudi koji će živeti i raditi kao hrišćani. To je važno. Ovde je značajna reč glava. Hristos je glava svakom čoveku, a čovek je glava ženi, a Bog je glava Hristu. Glava je onaj deo tela koji daje usmerenje. Ovaj stih ne kaže da je Hristos glava svakog hrišćanina. Reč koja je ovde upotrebljena je opšti pojam. Ona kaže da je Hristos glava svakog čoveka. To je normalan i ispravan poredak. Da Hristos bude glava svakog čoveka. Sve dok čovekom ne gospodari Hristos, taj čovek nije normalan. Nekim ljudima gospodari piće, nekim strast, a većinom telo. A svakim čovekom treba da gospodari Hristos. Avgustin je rekao, srce čovekovo je nemirno sve dok u tebi ne nađe mir. Ispovesti knjiga prva deo prvi. Srce čovekovo je nemirno sve dok Hristos ne postane njegova glava. Ljudi koji su za Boga postigli velike stvari, to su učinili. Mislim na Martina Luterana, Wilberforsa i Avgustina, koji su bili razuzdani ljudi sve dok njima nije zagospodario Hristos. Čujem kako se danas govori za čoveka, on je hrišćanin. Da li Hristos njime gospodari? To je važno. I o tome apostol Pavle govori. Čovek je glava ženi. U grčkom jeziku ne postoji određeni član, znači nije neki određeni čovek u pitanju. Također obrati pažnju na to da ne kaže svakoj ženi, nije reč o apsolutu. Ovo se odnosi na brak u kome žena reaguje na muškarca. Normalno je da žena u braku bude pokorena muškarcu. Ako žena ne može da čoveka gleda sa poštovanjem, onda ne treba da ga sledi, a svakako ne treba da se uda za njega. Ali prava žena svakim damarom svoga bića odgovara ili reaguje na čoveka koga voli. On za uzvrat treba da bude čovek spreman da umre za nju. Muževi, volite svoje žene, kao što je i Hristos zavoleo crkvu i samoga sebe predao za nju. 25. stih 5. poglavlja poslanice Efescima. Doktor Campbell Morgan je pričao o jednoj svojoj prijateljici koja je bila sjajna žena. Imala je jaku ličnost, bila je izvanredna, ali nije bila udata. Jednoga dana postavio je konkretno pitanje, zašto se nikada nisi udala? Odgovorila je, nikada nisam pronašla čoveka koji bi mogao da nada mnom gospodari. Tako se nikada nije udala. Sve dok žena ne nađe takvog čoveka, napravit će grešku ako se uda. Ako se uda za, pod navodnicama, mlakonju, od tog dana će biti problema. Bog je glava Hristu. Ovde imamo veliku tajnu. Gospod Isus je rekao, ja i otac jedno smo. Ali je rekao i ovo, jer je otac veći od mene. Ovo su 30. stih 10. poglavlja i 28. stih 14. poglavlja Evanđelja po Jovanu. U delu iskupljenja, Gospod Isus je dobrovoljno zauzeo niže mesto i učinjen je nižim od anđela. Na zemlji je hodao putem skromnosti. Ovakav savet nam je upućen. Imajte u sebi istu misao koju Hristos Isus ima. On, koji je u obličju Božjem, nije smatrao kao nešto prigrabljeno to što je jednak Bogu, nego je lišio samoga sebe, kada je uzeo obličje sluge i postao sličan ljudima, našavši se u liku kao čovek. Ovo su stihovi od 5. do 7. drugog poglavlja poslanice Filipljanima. Sada će apostol Pavle ovaj princip poglavarstva da primeni na situaciju u Korintu. Nepokrivena žena u Korintu je bila prostitutka. Situacija u tvojoj i mojoj društvenoj zajednici verovatno je drugačija od one u Korintu, ali ovde nalazimo princip koji je i danas primenljiv. Svaki čovek koji se moli Bogu ili proroku je pokrivene glave, sramoti svoju glavu. Rabini tog vremena su govorili da čovek mora da pokriva glavu. Apostol Pavle kaže da su oni pogrešno tumačili Mojsija i razlog za pokrivalo. I ne postupamo kao što je Mojsije stavljao pokrivalo na svoje lice, da sinovi Izraelovi ne bi videli svršetak onoga što prestaje. Ovo se odnosi na iskustvo koje je Mojsije imao kada je sišao sa planine, kada je imao zajednicu sa Bogom. Kada je tek sišao, koža na licu mu je sijala, ali je posle izvesnog vremena slava počela da iščezava. Prema tome, on je pokrivao lice da oni ne bi otkrili kako njegova slava Gospodnja iščezava. O ovome detaljnije vidi drugu knjigu Mojsijevu, 34. poglavlje, stihove od 33. do 35. Nastavit će se.